Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Dobar dan iz carinskog studija od Milada Obradovića. Ponedjeljak je 11. april. Vijesti dana. Više od 50 radnika preduzeća Tuzla Kvart stupilo u štrajk glađu.
Tužilaštvo ne radi svoj posao, a tražimo od vlade da nas puste, da mi radimo, tražimo samo pravo na rad. A korupcija, što je urađeno, mi on ne radi svoj posao.
U Sarajevu počela dvodnevna regionalna radionica Pravosuđe, društvo i mediji, koje organizuje Visokosudsko tužilaštvo vijeće Bosne i Hercegovine.
Mnogo je problema od toga da nismo svi ravnopravni, pa neki dobiju pravo da snimaju hapšenje, neki dobiju transkripte prisluškivanih razgovora, a neki ne mogu dobiti čak ni odgovor na unaprijed postavljeno pitanje, da ne govorimo o intervju.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragan Čović izjavio da će se na idućoj sjednici predstavničkog doma parlamenta BiH naći izmjene izbornog zakona Bosne i Hercegovine u vezi sa Mostarom, koji je predložio Hrvatski narodni sabor. U kasarni Rajlovac otvoren centar za protivminsko djelovanje i uništenje neeksplodiranih ubojitih sredstava. U Mostaru će sutra biti otvoren međunarodni sajam privrede uz prisustvo regionalnih lidera.
Očekujemo dolazak predsjednice Republike Hrvatske Kolinde Grabar-Kitarović, predsjednika Crne Gore Filipa Vujanovića, premijera Srbije Aleksandra Vučića, zamjenika premijera Turske Numana Kurtulmusa.
Antifašizam je u temeljima hrvatskog ustava, ustaški režim je bio zločinački, izjavila je nakon sastanka s posebnim izaslanikom State Departmenta za holokaust hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović. Bombaž samoubice, dvojica njegovih pomagača poginula na policijsku stanicu u Stavropolju. John Kerry postao je prvi američki državni sekretar koji je posjetio memorialni centar u Hirošimi. Otkako su Sjedinjene Američke Države 1945. godine atomsku bombu bacile na taj grad. Indijska policija privela 5 osoba u istrazi požara u Hindu hramu na jugu zemlje, kojem je prema posljednjim podacima poginulo 110 osoba. Na putnim pravcima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez dužih zastoja. Na graničnim prelazima nisu zabilježena duža zadržavanja.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
Više od 50 radnika preduzeća Tuzla Kvart stupilo je u štrajk glađu. Razlog, kako navede, jeste oduzimanje koncesije na eksploataciju kvarcnog pijeska, jer se pred sudom protiv ove firme vodi postupak da je pijesak nekoliko godina nelegalno izvlačila. Poznato je od ranije da je ova firma prijavitelj korupcije u redovima vlasti, nakon čega joj je koncesija i oduzeta. Iz Tuzle, Maja Nikolić.
Radnici Tuzla Kvarca ustrajni su ostati u štrajku glađu sve dok im vlada Tuzlanskog kantona ne vrati koncesiju, iako je protiv ove firme tužiteljstvo Tuzlanskog kantona vodi istragu. Senad Mehanović iz sindikata Tuzla Kvarca.
Nije ova riječ dok se kao slučaj ne riješi u sudstvu, dotle mi ne možemo da radimo. Mi podržavamo tužilaštvo. Tužilaštvo ne radi svoj posao, a tražimo od vlade da nas puste, da mi radimo, tražimo samo pravo na rad. A korupcija, što je urađeno, mi on ne kradi svoj posao.
Meliha Štefulj, radnica Tuzla Kvarca, također smatra da je ovom poduzeću nanesena nepravda, jer su prije godinu dana prijavili korupciju u redovima vlade Tuzlanskog kantona, zbog čega su kažnjeni oduzimanjem koncesije. Podsjećamo, Bahir Imamović, pomoćnik vlade Tuzlanskog kantona, tražio je mito od 30.000 maraka da bi se Tuzla Kvarcu dodijelila koncesija, nakon čega je uhićen i od tada je u pritvoru. Meliha Štefulj.
Ko bude kriv nek odgovara, da je moj rođeni brat neka ide u zatvor, ali nas radnike puste da radimo, da živimo svojih 10 ruku. Lijepo je osmišljen plan kako da se uništi Tuzla Kvarc. On je još jedini ostao iz bivše Jugoslavije. Moje lično mišljenje govori da je to duboka politika. U nekačijoj kuhnji je to skuhano. Kako da se uništi Tuzla Kvarc?
Iza Tuzla Kvarca stao je savjetodavni centar za zaštitu zviždača u Bosni i Hercegovini, a film o ovom poduzeću koji će uskoro nakon Bosne i Hercegovine biti prikazan i u Zagrebu te Briselu podržao je američko veleposlanstvo u Bosni i Hercegovini. Koordinator savjetodavnog centra za zaštitu zviždača Bojan Bajić.
Ovaj slučaj pokazuje da bi Tuzla Kvarcu bilo bolje da nije prijavio korupciju. Dakle, šteta od plaćanja mita bi bila 30.000 maraka. Ovako je, nažalost, šteta ne samo financijska, nego ova očajna situacija 50 uposlenika i njihovih porodica koji moraju da štrajkuju glađu. Mislim da niko danas ozbiljan ne razmišlja o prijavi korupcije u Bosni i Hercegovini, jer ne možete tjerati ljude da izvrše sopstveno samouništenje kao što je danas ovdje riječ.
Stav vlade Tuzlanskog kantona je odranije jasan da je koncesija Tuzla Kvarcu oduzeta zbog nelegalnog izvlačenja kvarcnog pijeska te zbog nepoštivanja privatizacijskog ugovora. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
U Sarajevu je danas počela dvodnevna regionalna radionica Pravosuđe, društvo i mediji, koji organizuje Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine. Dosadašnje iskustvo naime pokazalo je da pravosudne institucije nisu dovoljno otvorene za javnost. Mediji ne mogu dobiti adekvatne informacije, pa zbog toga ni građani ne razumiju zašto se sudski procesi odvijaju sporo. Situaciju otežava je to što većina građana, kako pokazuju istraživanja, ne vjeruje pravosuđu. Ajde, Đugum.
Zbog nedovoljnih i neobjektivnih informacija građani ne razumiju kako funkcioniše pravosuđe u Bosni i Hercegovini. Zbog toga predsjednik Visokog sudskog i tužiteljskog vijeća Milan Tegeltija kaže da je pravosudnom sistemu potrebno povjerenje javnosti koje zbog niza faktora nije lako uspostaviti.
Političke stranke i njihovi predstavnici vlasti dodatno podrivaju povjerenje u pravosudni sistem, plasirajući sliku u javnosti da je pravosuđe krivo za probleme nad kojim pravosuđe često nema nikakvu kontrolu niti utjecaj.
Nedavno istraživanje USAID-a pokazalo je poražavajuće podatke o nepovjerenju građana u pravosudne institucije, a navela ih je novinarka Rubina Čengić.
Više od pola pitanika iz reda običnog stanovništva apsolutno nema povjerenje u pravosuđe, vjeruje da je korupcija najveći problem. Dakle, govorimo o percepciji, ne govorimo o činjenicama. Dakle, to su neke percepcije o kojima ljudi u pravosuđu moraju razmišljati. Oni troše više od 225 miliona konvertibilnih maraka budžetskog novca.
Trenutno većina novinara nije zadovoljna načinom komuniciranja sa pravosudnim institucijama.
Mnogo je problema, od toga da nismo svi ravnopravni, pa neki dobiju pravo da snimaju hapšenje, neki dobiju transkripte prisluškivanih razgovora, a neki ne mogu dobiti čak ni odgovor na unaprijed postavljeno pitanje, da ne govorimo o intervju.
Evropska unija ulaže sredstva u reformu pravosuđa u Bosni i Hercegovini, a dio tih sredstava namijenjen je i za poboljšanje komunikacije između pravosuđa i medija, rekla je šefica pododjeljenja za pravosuđe u delegaciji Evropske unije u BiH, Chloe Berger.
Bosna i Hercegovina se susreće s izazovima koje su imale i zemlje Evropske unije, a javna percepcija pravosudne efikasnosti kao i javnog mnijenja o integritetu pravosuđa ostavlja prostor za poboljšanje, a pokazuje i brojne izazove.
Adi Sarapović iz nevladine organizacije Centri civilnih inicijativa objašnjava.
Nema tog marketinga, nema tog trika kojim neko može ubijediti ljude da vjeruju pravosuđu bez da vide rezultate i bez da vide njegovu političku neovisnost.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
U nastavku zasjedanja Narodne skupštine Republike Srpske, poslanici bi trebalo raspravljati u nacrtu izmjena zakonskih rješenja kojima se ukida pravo izabranih imenovanih zvaničnika u tom BH entitetu na takozvani bijeli hljeb. No, iako se nacrt našao na dnevnom redu, čini se da ipak ne postoji volja niti vlasti, a ni opozicije da se potpuno odreknu svojih privilegija. Više detalja iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Na vijest da bi se konačno mogao ukinuti i bijeli hljeb za funkcionere u Republici Srpskoj, obradovali su se i Udruženju samohranih roditelja Banja Luka. Predlažu da se novci koji bi se time uštedjeli preusmjere za pomoć ugroženim samohranim porodicama ili u formiranje alimentacionog fonda kao pomoć roditeljima kojima se ne isplaćuje alimentacija za izdržavanje djece. Predsjednica Udruženja Maja Uličević ističe kako je za brojne njihove članove sramotno slušati o hiljadama maraka koje funkcioneri mjesečno primaju kao platu, a kasnije i naknadu.
Podaci iz našeg udruženja govore sve veći broj neplaćanja alimentacije, samim tim Bori jedva preživljava sa 35 maraka dječjih doplatka ili 300 maraka na godišnjem nivou socijalne novčane pomoći, ali samo ako ste u stanju, znači totalne teške socijalne potrebe, što je po meni sasvim razumljivo ako se nađe iole neko normalan, da ukine taj bijeli hljeb.
No čini se da funkcioneri malo pažnje obraćaju na to šta udruženja poput ovog Banjalučkog predlažu u vladi Republike Srpske, smatraju da još nije vrijeme za ukidanje bijelog hljeba. U obrazloženju koje su poslali u Narodnu skupštinu ističu da ta prava treba posmatrati u širem kontekstu. I to drugih zakona koji uređuju prava izabranih funkcionera u opozicionom SDS-u jesu za ukidanje bijelog hljeba, ali ne i za potpuno ukidanje naknada. Poslanik te stranke Miladin Stanić.
Bijeli hljeb treba da se ukine sa nivoa BiH do entiteta, a da to bude neka druga forma otpremnine, ne mislim u klasičnoj formi, nego da postoji neki minimalac plate za neki par mjeseci dok se završeni poslanici, oni koji završili mandat, riješi svoj radno-pravni status.
Izabrani i imenovani zvaničnici u Republici Srpskoj nakon isteka mandata primaju punu platu mjerenu u hiljadama još 6 mjeseci. To je regulisano entitetskim zakonom o radnim odnosima u državnim organima i o statusu funkcionera jedinica lokalne samouprave. Iako su poslanici Napredne Srpske Adam Šukalo i Goran Đorđić još prije pola godine uputili inicijativu za ukidanje bijelog hljeba, tek sada će se o tome raspravljati i to tek kao nacrtu izmjena postojećeg zakona. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Američki državni sekretar John Kerry posjetio je memorialni park mira u Hirošimu, grad na koji su Sjedinjene Američke Države bacili atomsku bombu, usmrtivši više od 140.000 ljudi. Njegova posjeta tumači se kao historijska, budući da je prvi državni sekretar koji je obišao memorialni park, a najavljuje se mogućnost posjeti i predsjednika Baracka Obame. U Pragu u našem studiju pripremila Milena Mitrović.
Američki državni sekretar stigao je u Hirošimu u sklopu dvodnevnog skupa 7 industrijski najrazvijenijih zemalja svijeta posvećenog terorizmu i nuklearnom razoružavanju. Posjetu memorijalnom centru započeli su obilaskom muzeja koji svjedoči o stradanjima više stotina hiljada Japanaca. Tom prilikom Kerry je izjavio da je duboko potresen, kao i da spomenik žrtvama atomskog napada predstavlja, kako je naveo, jasan, oštar i ubjedljiv podsjetnik da je neophodno okončati prijetnju od nuklearnog oružja. Iako su američki zvaničnici ranije boravili u Hirošimi, vješto su izbjegavali memorijalni centar. Prema pisanju BBC-a, u američkoj javnosti vlada mišljenje da je bacanje atomskih bombi na Hirošimu i Nagasaki bilo neizbježno da se svjetski sukob privede kraju, ne želeći da njihovi lideri preduzimaju bilo kakve korake u pogledu izvinjenja narodu Japana. Prisjetit ćemo se prošlosti i odati poštu onima koji su izgubili živote, ali svrha ovog putovanja nije povratak u prošlost, već se radi o sadašnjosti i budućnosti, poručio je Kerry. BBC prenosi da Kerryjeva posjeta dolazi u trenutku kada u regionu vlada zabrinutost za stabilnost zbog otvorenih pretenzija Kine u teritorijalnim sporovima na azijskom kontinentu, a koji utiču na Japan kao i na ostale američke saveznike. Spekuliše se da bi predsjednik SAD-a Barack Obama, koji će kraj mjeseca boraviti u Japanu na samitu G7, posjetiti mjesto američkog nuklearnog napada. Ukoliko se to dogodi, Obama bi bio prvi američki predsjednik u istoriji koji je posjetio Hirošimu. Dolazak američkog državnog sekretara u Hirošimu i spekulacije o mogućoj posjeti predsjednika Obame pokrenule su priču da će zvanični Washington da se izvini zbog bacanja atomskih bombi u avgustu 1945. godine, koje su usmrtile više od 140.000 ljudi u Hirošimi i 74.000 ljudi u napadu na Nagasaki.
Mostar će narednih dana biti središte regije, poručili su iz uprave sajma privrede. Sutra, na otvaranje 19. po redu manifestacije, dolaze lideri zemalja bivše Jugoslavije te delegacija vlade Turske, zemlje partnera sajma. Tokom 5 dana trajanja sajma predstavit će se rekordan broj učesnika. Iz Mostara, Ramiz Behram.
Portparol sajma gospodarstva Mostar Oliver Cvitković potvrdio je za naš radio da će sutra ujutro na otvaranje 19. po redu sajma doći nekoliko državnih delegacija na najvišem nivou.
Očekujemo dolazak predsjednice Republike Hrvatske Kolinde Grabar-Kitarović, predsjednika Crne Gore Filipa Vujanovića, premijera Srbije Aleksandra Vučića, zamjenika premijera Turske Numana Kurtulmusa. Njihovi domaćini biti će članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine.
Očekuje se također dolazak brojnih diplomatskih delegacija, ljudi iz poslovnog svijeta te drugih oblasti života. Cvitković kaže da u upravi sajma raspolažu informacijama da je ovih dana u Mostaru teško naći slobodan krevet, gužve su jer vlada veliki interes za tu manifestaciju.
Mostar će znači sutra, zahvaljujući Mostarskom sajmu, biti središte ove regije. To govorim iz razloga što će ga pratiti 300 akreditiranih novinara, što se nije dogodilo u povijesti ove manifestacije.
Cvitković kaže da od nastanka velike ekonomske krize 2008. godine vlada nezapamćeni interes za učešće na Mostarskom sajmu.
Na Mostarskom sajmu na 30.000 metara četvrni izlagače oko 800 izlagača iz 20 zemalja, a zemlja partner je Republika Turska, koja se uz Kinu, Italiju, zemlje okruženja u najvećem mjeru predstavlja na Mostarskom sajmu.
Inače, generalna konzulica Turske u Mostaru Ajše Seljan Šanli ranije je istakla da Turska ima veliki interes za regiju Hercegovine, pogotovo za Mostar.
Our interest for the region and for Mostar.
Naš interes za ovu regiju i Mostar raste. Pokušavamo privući više poslovnih ljudi, više turskih investicija. Za nas, za naše biznismene, ova regija posebno predstavlja vrata prema EU, također i prema drugim dijelovima Balkana. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Protokol o prekograničnom nadzoru između Bosne i Hercegovine i Crne Gore, koji bi trebao omogućiti saradnju policijskih struktura, uzburkao je političke situacije u Republici Srpskoj. S jedne strane, entitetska vlast na čelu sa SNSD-om tvrdi da se radi o prenosu nadležnosti, dok Savjet za promjene, koji vrši vlast na državnom nivou, poručuje da to nije tačno, već da je sporazum koristan i da se samo poštuju odluke predsjedništva Bosne i Hercegovine. Priča Gorka Veselinović.
Iako je prošlo više od 4 mjeseca od kada je ministar bezbjednosti BiH Dragan Mektić potpisao protokol o prekograničnom nadzoru sa MUP-om Crne Gore, tek sada je aktualizowana priča o prenosu nadležnosti koju potencira vlast u Republici Srpskoj. Navodno je ovaj protokol još 2013. stopiran od strane MUP-a Republike Srpske zbog mišljenja da Direkcija za koordinaciju policijskih tijela BiH ne može biti nadležna za sprovođenje protokola, već entitetske policije. Dragan Lukač, ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske.
Ako protokol nije potpisan 2013. kako je moglo bivši saziv predsjedništva da ratifikuje sporazum koji nije bio potpisan? I zašto je onda 2015. u decembru ministar Mektić ponovo potpisao sporazum ako je već bio ratifikovan?
Dragan Mektić, ministar bezbjednosti BiH, kaže da je samo poštovao odluku predsjedništva BiH.
Predsjedništvo Bosne i Hercegovine, kojim je predsjedavao Nebojša Radmanović, donijelo odluku o prihvatanju tog protokola i obvezalo ministra bezbjednosti da potpiše taj protokol. I šta sam ja sad trebao, da ne ispoštujem odluku predsjedništva?
Nebojša Radmanović, tadašnji član BiH predsjedništva, ima drugačije viđenje situacije, te je u izjavi za RTRS rekao.
Predsjedništvo u kome sam bio i ja jeste donijelo odluku da se prihvati protokol, tada nije imalo jasan stav iz Republike Srpske. Nakon te odluke je došao stav iz Republike Srpske da je nemoguće takav protokol sprovesti i obustavljena je procedura.
Mektić ipak ističe da nema govora o prenosu nadležnosti jer Direkcija za koordinaciju policijskih tijela BiH samo zaprima zahtjeve, a nadležnost nad sprovođenjem protokola i dalje imaju entitetski MUP-ovi.
Taj protokol jednostavno omogućuje da naše policijske strukture mogu da odu u Crnu Goru i po istim ovlaštenjima koje ima crnogorska policija može vršiti određene istražne radnje tamo i da crnogorska policija može doći u Bosnu i Hercegovinu.
Da nije u pitanju prenos nadležnosti, već strah vlasti Republike Srpske u otkrivanju krupnih afera poput Bobar banke, smatra Aleksandra Pandurević, poslanik SDS-a u parlamentu BiH.
S obzirom da su mediji objavili da je dobar dio novca iz Bobar banke iznijet upravo u Crnu Goru, i ako se neko plaši da će sad sipa za kriminalcima iz Bobar banke otići u Crnu Goru i treba da se plaše.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Radio Slobodna Evropa.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Iako je od saobraćajne nesreće u centru Doboja, u kojoj je poginula pješakinja, prošlo 10 mjeseci, taj slučaj još nije dobio svoj epilog, niti je okružno tužilaštvo do danas podiglo optužnicu protiv vozača koji je bio pijan. Rodbina stradala je ogorčena, a stanovnike Doboja nesreća, koja je izazvao sin na zastupnici u Narodnoj skupštini Republike Srpske, upućuje na zaključak da svi građani nisu jednaki pred zakonom. Arnis Grbešić.
Rodbina i prijatelji su ogorčeni jer do danas nije kažnjen vozač koji je početkom juna prošle godine na trotoaru u centru Doboja automobilom udario 53-godišnju Mirenu Dević, koja je ubrzo poslije nesreće preminula od zadobijenih povreda, govori Tatjana Panić.
Moja tetka je u centru grada Doboja ubijena. Poslije 10 mjeseci, nažalost, ništa još nije urađeno. Razgovarala sam sa Željkom Radović, koja je šefica tužilaštva u Doboju. Ona je rekla da čekaju izvještaj vještaka.
Iz okružnog tužilaštva Doboj saopšteno je da su u istrazi protiv osumnjičenog vozača Stefana Lukića naređena saobraćajno-tehnička i druga vještačenja, te da od tih rezultata zavisi donošenje tužilačke odluke. Isti odgovor iz tužilaštva smo dobili i u novembru prošle godine. Vozač Stefan Lukić, koji je tada pijan upravljao automobilom koji se kretao daleko većom brzinom od dozvoljene, usmrtio pješakinju, udario još jedno vozilo i uništio semafor, je sin Jasne Lukić, zastupnica SNSD-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Ponovo Tatjana Panić.
Konkretno mislim da svi građani nisu jednaki pred pravdom i da političari očigledno vrše veliki pritisak na tužilaštvo.
A evo kako su ovaj slučaj komentarisali neki građani Doboja.
Mislim da je to sramota, to je očito greška vozača koji udari u auto pa ubio pješaka. To nema šta da se razmišlja, je li krivično djelo ili nije.
Sigurno da ima neku jaku vezu, da se nije mogao taj slučaj podignuti, da kreni se. Da je neko drugi, sigurno bi bilo, odmah ga strpali u zatvor.
Ovo poslije rata je sve cirkus u ovoj državi. I to je sve ko je na vlasti, ta djeca nisu za suđenje i to je tako, nažalost.
Sve korumpirano, a ne daju reći.
Iz ovog slučaja može se zaključiti da nisu svi građani jednaki pred zakonom.
Za radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Od zaleđenih vrhova Fočanskih planina, najviši u BiH, do poplavljene Sembere, članovi spasilačke službe Wolf iz Foče spašavaju ljudske živote. Službu čine ljubitelji prirode i ekstremni sportova, među kojima je oko 50 profesionalaca. Priča Alena Bajramović.
Članovi spasilačke službe Wolf iz Foče odazivaju se na svaki poziv, ne praveći razliku odakle je upućen. Među najaktivnijim su službama ove vrste u Bosni i Hercegovini. Vođa tima Nenad Ikonić.
Ima nas 84 člana, od toga su 52 licencirani spasioci od izviđača, podvodnih deminera, ronulaca, instruktora ronjenja, vodiča, alpinista, speolo spasilaca. Mi smo jedna univerzalna služba, ako mogu tako da kažem, koja se bavi i spašavanjem na vodi, aktivnostima i pod vodom, do spašavanja u nepristupačnim planinskim predjelima. Tako da pokrivamo i najveće vrhove Bosne i Hercegovine, plato Maglića, Volijaka, Prašumu, Perućicu, Nacionalni park Sutjesku, 17 rijeka na opštini Foče, ali i djelujemo, kogod nas zove, imamo odličnu saradnju sa Centrom za varedne situacije 112 na čelu sa gospodinom Samirom Magićem, Republičkom civilnom zaštitom. Tako da smo sad, na primjer, u ovom vremenskom periodu 5 čamaca i 20 ljudi non stop u pripravnosti 24 sata.
Kristijan Milosavljević, ljubitelj je ekstremnih sportova, posjeduje licence za spašavanje na vodi, ali učestvuje i u zadacima spašavanja na planinama, uglavnom izletnika koji zalutaju u Prašum i Perućica ili izgube snagu tokom zimskih uspona na vrh Maglića i drugih fočanskih planina.
Čitav život prvenstveno ljubav prema ovakvim sportovima ekstremnim i onaj osjećaj kad pomognete osobi u nevolji. Imali smo akciju spašavanja Čeha na planini Maglić, stigli smo što se kaže u posljednji moment, jer je bilo i male djece tu. I njihovo hvala posle te akcije, stvarno to vrijedi više nego to novac ne može kupiti.
Iako su bezbroj navrata pronalazili izgubljene, spašavali poplavljene ili promrzle, vlasti još uvijek nisu prepoznale značaj obučenih volontera koji su u svakom trenutku spremni da priteknu u pomoć unesrećenim. Nenad Ikonić.
Pa to je apsurd, u suštini ne pomažu ništa. Ništa, sami se snalazimo i to što opštine daju, to je minimalno, ne mogu čak ni vozila da nam se rekse.
Bez obzira na sve, fočanski spasioci sa vlastitom opremom i vozilima tvrde da su spremni u roku od par sati stići do bilo kojeg grada u Bosni i Hercegovini iz kojeg se zatraži njihova pomoć. Za radio Slobodna Evropa iz Foče, Alen Bajramović.
U Banja Luci je 10. aprila otvorena izložba Priča o besmislu hrvatskog fotografa Hrvoja Polana, koja pokazuje apsurdne posljedice društvenih sukoba za ljude. Erdogan Katara.
Izložba Priča o besmislu prikazuje apsurdne posljedice koje društveni sukobi ostavljaju iza sebe. Fotografije ilustrovane iz perspektive žrtava pokazuju besmisao ratovanja, ali i danas veoma aktuelnu temu o izbjeglicama.
Priča o besmislu se sastoji od 4 različite priče koje govore o besmislenosti socijalnih sukoba i naše davno izgubljene empatije. Prva priča je priča o Gazi i ogromnom broju djece koja pati od PTSD-a. Druga priča je priča o izraelskom zidu prema palestincima i svim učincima koji taj zid proizvodi. Treća priča je priča o američkoj invaziji na Irak i svega što je iza toga ostalo. I četvrta priča je aktualna priča o izbjeglicama.
Fotoreporter Hrvoje Polan započeo je karijeru tokom 1990-ih u Feral Tribune, a potom svoj profesionalni put gradio u Reutersu i agenciji France Press, za koje je pokrivao svjetska krizna i ratna žarišta. Fotografije nemaju klasične potpise jer je Polan smatrao da bi to samo odlačilo nepotrebnu pažnju, ali u svaku od 4 vizualne priče nalazi se popratni tekst. Zanimljivost ove izložbe je da je ona bila zabranjena u Hrvatskoj Kostajnici nakon govora Marijane Petir, hrvatske zastupnice u u Europarlamentu i članice Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Hrvatskog sabora, naglasio je Edin Ramulić, predstavnik Prijedorskog udruženja žrtava rata Izvor, koji je pomogao da ova izložba dođe u Banja Luku nakon Zagreba i Novog Sada.
I bila je već sutradan uklonjena, zabranjena, jer je tamošna europarlamentarka koja je prisustvovala na tom filmskom festivalu na kojem je bila izložba primijetila da je tu malo previše priče o muslimanima koji stradavaju, a da je u stvari prava priča trebala biti o genocidu nad kršćanima koji se tamo provodi i neke druge priče o ugroženosti Europe, tako da je ona pokrenula mehanizme da taj izložba bude maknuta.
Banjalučani će izložbu moći vidjeti do 15. aprila u izložbenom prostoru Staklenac u parku Petar Kočić. Iz Banja Luke, iz Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Muzej knježenosti i pozorišne umjetnosti BiH u saradnji sa spomeničkim kompleksom Tunel DB predstavio danas u Sarajevu projekat pod nazivom Ratni dnevnici, svjedočanstva i zapisi o životu. Ivan Katović.
Muzej književnosti i pozorišne umjetnosti Bosne i Hercegovine uputio je javni poziv građanima Sarajeva za prikupljanje ratnih dnevnika iz razdoblja 92-95. Direktorica muzeja Šejla Šehabović naglašava kako je cilj formirati muzejsku zbirku ratni dnevnici koja bi trebala postati značajan dio kulturne baštine Bosne i Hercegovine.
Svi koji poklone svoje dnevnike i ratne bilješke Muzeju književnosti i pozorišne umjetnosti Bosne i Hercegovine mogu biti sigurni da će oni biti pohranjeni na sigurnom, da neće nikad neki intimni detalj koji oni ne žele izaći u javnost.
Dio eksponata koji se prikupi bit će izložen već sljedeći mjesec u spomeničkom kompleksu Tunel DB. Dina Memić, kustosica u tunelu Spasa, o tome kaže.
Radujem se i evo ovim putem i ja pozivam stanovnike da doniraju svoje ratne dnevnike, svjedočanstva ili bilo kakve zabilješke iz ratnog perioda, jer vjerujem da će postati značajni historijski izvori i da će istraživanja i rad na tim dokumentima dovesti do novih spoznaja u historijskim analima.
Potporu projektu dao je i Historijski muzej Bosne i Hercegovine, o čemu direktorica te institucije Elma Hašimegović kaže.
Jako je važno s jedne strane uključiti građane, pokazati im koliko je važno da oni sami su svjesni da oni su ti koji čini historiju i prave historijsku građu koja se čuva u muzeju.
Javni poziv dostupan je na internet stranici Muzeja književnosti i pozorišne umjetnosti, a građani će moći dostavljati eksponate duži vremenski period. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
A u Linu se od danas pa do četvrtka održava 19. otvoreno natjecanje učenika i studenata muzike. Iz Livna, Željka Mihaljević.
Livno je od danas pa u iduća 4 dana postalo bogatije za gotovo 1000 mladih ljudi zahvaljujući kojima živi glazbu. Naime, na 3 lokacije u 4 dvorane odvija se natjecateljski dio 19. otvorenog federalnog natjecanja učenika i studenata glazbe Livno 2016. Domaćin natjecanja je Osnovna glazbena škola Franjo Vilhar, koja će večeras za svečano otvorenje natjecanja upriličiti i poseban koncert. Mladen Jelović, ravnatelj škole.
Večer glazbena škola sa svojim sadašnjim i bivšim učenicima jedan jako interesantan koncert održati. To je ujedno koncert i povodom 30. obljetnice škole, s obzirom da je evo 30 godina školi, a ujedno će biti i koncert za otvorenje natjecanja.
O kakvom natjecanju se radi dovoljno govore podaci o sudionicima. Profesorica klavira i članica organizacijskog odbora Jelena Mandić.
Sudjeluje 24 osnovne glazbene škole, 9 srednjih škola glazbenih, jedna glazbena akademija, znači oko 286 solista, 207 profesora i 17 zborova, znači ukupan broj učesnika je oko 1000 negdje.
Discipline u kojima se održavaju natjecanja su solisti puhači, solisti harmonikaši, solisti gitaristi, a zadnjeg dana pridružuju im se i zborovi.
To u biti u četvrtak nam dolazi 17 zborova, računajte negdje oko 500 djece i nastavnika.
A nakon natjecateljskog dijela tog četvrtka slijedi i veliki završni koncert.
Očekuje se da će tu nastupiti znači najbolji iz svake kategorije.
To je biti završni koncert, koncert pobjednika. To je takva je praksa.
I zahvaljujući tome mnogi ljubitelji glazbene kulture doći će na svoje. Inače svi koncerti su javni uz slobodan ulaz. Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Radio Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju, slijedimo svoju misiju.
I još jednom vijesti dana. Više od 50 radnika preduzeća Tuzla Kvart stupilo u štrajk glađu. U Sarajevu počela dvodnevna regionalna radionica, pravosuđe, društvo i mediji koje organizuje Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine. U Kasani Rajlovac otvoren centar za protivminsko djelovanje i uništenje neeksplodiranih ubojitih sredstava. U Mostaru će sutra biti otvoren međunarodni sajam privrede Mostar 2016.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I poštovani, toliko za danas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Enes Hrinčić i Milano Bradović.